Spēcīga vadība, skaidrs ekonomiskais plāns un spožāka un drošāka nākotne. Tieši tās ir trīs galvenās prioritātes, ko gaidāmajās parlamenta vēlēšanās gatavojas aizstāvēt pašlaik Lielbritānijā valdošā konservatīvā partija. Kā šodien publiskojot partijas manifestu, paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Dēvids Kamerons, konservatīvo partija esot strādnieku partija, un tāpēc tā vēloties piedāvāt iedzīvotājiem labāku dzīvi. Kamerons arī norādījis, ka pārvēlēšanas gadījumā viņš vēloties pabeigt aizsāktās ekonomiskās reformas.
We are on the brink of something special in our country.
Mūsu valstī mēs atrodamies uz kaut kā ļoti īpaša robežas. Pagājušie 5 gadi ir bijis ļoti kritisks laiks. Mēs esam pievērsuši visus mūsu nācijas resursus, lai lielo recesiju pārvērstu par lielo atveseļošanos. Ar britu iedzīvotāju kopējām pūlēm mēs esam izglābuši mūsu ekonomiku, radījuši rekordlielu skaitu jaunu darba vietu un nostādījuši Lielbritāniju uz kājām. Mēs esam radījuši spēcīgus pamatus. Taču nākamie 5 gadi būs daudz, daudz svarīgāki, lai uz šiem pamatiem sāktu celt ko jaunu. Nākamajos 5 gados mums labās ziņas ekonomikā ir jāpārvērš par labām ziņām jums un jūsu ģimenēm.
Kā savā manifestā norāda konservatīvā partija, turpmākajos gados vislielāko uzmanību plānots pievērst investīcijām infrastruktūrā, labklājībā un izglītībā, turpinot savulaik aizsākto ilgtermiņa ekonomikas plānu. Šāds darbības mērķis ir panākt, lai jau 2018. Gadā Lielbritānijas budžetā būtu pārpalikums un Londona varētu sākt atmaksāt savus parādu saistības. Lielu uzmanību premjerministra Kamerona partija sola pievērst arī turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību. Pēc tam, kad Lielbritānijā aizvien lielāku popularitāti iegūst euroskeptiskā apvienotās karalistes neatkarības partija, arī konservatīvie spēki sākuši ieņemt arvien asāku nostāju attiecībā pret Briseli. Nav noslēpums, ka uzvaras gadījumā Kamerons ir solījis līdz 2017. Gadam sarīkot referendumu par valsts turpmāko dalību Eiropas Savienībā, ko premjers uzskata par pārāk birokrātisku un pārāk nedemokrātisku. Ļoti asi konservatīvā partija nolēmusi cīnīties pret pieaugošo imigrantu skaitu, tostarp arī personām no citām Eiropas Savienības valstīm, kas ierodas Lielbritānijā darba meklējumos. Partijas manifestā norādīts, ka turpmāk uz sociālajiem pabalstiem varēs cerēt tikai tie ieceļotāji, kuri valstī būs nodzīvojuši vismaz 4 gadus. Savukārt tiem ieceļotājiem, kuri nebūs atraduši darbu 6 mēnešu laikā, tiks lūgts valsti pamest. Konservatīvā partija arī gatavojas pieprasīt, lai jauno Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem netiktu piešķirtas brīvas pārvietošanās iespējas līdz brīdim, kamēr to valstu ekonomikas nebūs pietuvinājušās pārējo dalībvalstu līmenim. Neskaitot referendumu par dalību Eiropas Savienībā, konservatīvā partija ir apņēmusies aizsargāt arī Lielbritānijas ekonomiku no turpmākas integrācijas eirozonā, vienlaicīgi cenšoties atgūt vairāk pilnvaru no Eiropas. Londona gan arī turpmāk atbalstīšot Eiropas Savienības vienoto tirgu un brīvo tirdzniecību. Cita starpā tiek piedāvāts pārskatīt arī attiecības ar Eiropas cilvēktiesību tiesu, kas pēc britu premjera domā izvirza nepieņemamus noteikumus, piemēram, prasa piešķirt balsošanas tiesības cietumniekiem, kā arī padara sarežģītāku terorisma aizdomās turamo personu deportēšanu. Konservatīvās partijas lielākie konkurenti, leiboristi, kas popularitātes ziņā ir aptuveni vienādās pozīcijās ar konservatīviem spēkiem, savu konkurentu solījumus sauc par dīvainiem priekšvēlēšanu kukuļiem. Savukārt, komentējot Kamerona izteikumus, ka konservatīvie spēki ir strādājošo partiju, leiboristi pauž viedokli, ka galu galā tieši strādājošiem nāksies maksāt par konservatīvo izmisumpilno kampaņu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.